lupa și adună a credinței. Și vom vedea că stăteam de vorbă și cu mai mulți frați în perioada până să începem închinarea. Sigur că care sunt momente dificile și zicem, Doamne, suntem într-o situație critică și așa este. Când știți istoria biblică a Bisericii Primare, când privești mai departe istoria Bisericii, așa cum a fost ea consemnată de oameni credincioși după perioada apostolică, drumul Bisericii a însemnat un drum de luptă. Drumul Bisericii a însemnat un drum de luptă și în afară și înăuntru. Un drum de luptă, așa cum ne învață Cuvântul lui Dumnezeu prin epistolele pe care le studiem. Sunt epistole care ne arată că drumul adevărului nu este un drum lin. Adevărul va fi întotdeauna întâmpinat cu rezistență, cu împotrivire. Așa a fost în viața Domnului Iisus, așa a fost și așa este și așa va fi prin revenirea Lui în viața celor care calcă spre urmele Lui. Sunt împotriviri din afară, sunt împotriviri și dinăuntru. Sunt împotriviri care au caracter de pervertire a adevărului și epistola pe care o urmărim este o epistolă de luptă pentru curăția, pentru puritatea adevărului Evangheliei Mântuitoare. O Evanghelie care, începând din vremea Apostolului Pavel, cel rău căuta să o strige. Este o luptă ca să păstrezi curăția Evangheliei. Este o luptă ca să păstrezi o viață curată, o viață prezentă, sfințitoare. Și vom vedea că și în epistola către Galatenda va fi o epistolă pe care aproximativ contemporană cu această epistolă, cele două epistole, Galaten și Iacov, epistola lui Iacov, gânditorii creștini au numit epistole care luptă, care cheamă la păstrarea atât a purității Evangheliei, cât și a vieții celor care trăiesc cu dorința de a-L lăuda pe Dumnezeu. Apostolul Iacov luptă împotriva unei forme afirmate de credință, dar fără fapte. Apostolul Pavel luptă pentru o credință autentică și o mântuire care se capătă prin credință și nu prin fapte. Sunt două epistole de luptă, de protest împotriva acelora care caută să strice Cuvântul lui Dumnezeu. Și în felul acesta aș vrea acum să îmi dați voie să citim capitolul 3 din epistola către Galateni. O Galateni echipzuiți, cine va fermeca pe voi? În mâinile ochilor cărora a fost ucrăvit Iisus Hristos ca răstignit. Iată numai ce voie să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult? Dacă nu are voie, în zadar. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Tot așa și Abraham a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar, că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a deschis mai dinainte lui Abraham această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se vizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Căci toți cei ce se vizuie pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Și că nimeni nu este socotit de neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat, căci cel neprihănit prin credință va trăi. Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice, cine face aceste lucruri va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Pentru că binecuvântarea vestită lui Adam să vină peste neamuri, în Hristos Iisus, așa ca prin credință, noi să primim Duhul Făgăduit. Fraților, vorbesc în felul oamenilor, un testament, chiar al meu, odată întărit, totuși, nimeni nu îl desfințează, nici nu-i mai adaugă ceva. Acum, făgăduințele au fost făcute lui Abraham și seminței lui. Nu zice semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una. Și seminței tale, adică Hristos. Eu de ce vreau să zic? Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desfințat. Așa ca făgăduința să fie nimicită. De legea venită după 430 de ani. Căci, dacă moștenirea ar veni din lege, nu vine din făgăduință. Și Dumnezeu, prin o făgăduință, a dat-o lui Abraham. Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege. Până când avea să vină sămânța, căreia îi fusese făcută făgăduința. Și a fost dată prin înger, prin mâna unui mijlocitor. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Atunci, oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred, prin credința în Iisus Hristos. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobo, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință.
Amin.
Amin. Cu capitolul 3 din epistola către Galateni, începe o nouă secțiune. Așa cum ne aducem aminte, poate, epistola către Galateni are 3 secțiuni. Primele 2 capitole constituie acea secțiune care, după partea introductivă, vorbește despre autenticitatea și autoritatea mesagerului Evangheliei care vorbește despre mântuirea prin credință. Este foarte important. Pentru că se punea la îndoială autenticitatea acestui mesager. Se punea la îndoială autenticitatea apostoliei lui Saul din Tars. Se punea la îndoială caracterul, autenticitatea mesajului. Pentru că în momentul în care ataci mesagerul, ataci mesajul. Și strategia celui rău este o strategie care are o inteligență drăgească. Ataci mesagerul ca să compromiți mesajul. Așa s-a întâmplat și cu apostolul Pavel. Și atunci apostolul Pavel face o descriere scurtă în capitolul 1 cu privire la felul în care Dumnezeu a găsit cu cale să-l trimeată pe el ca mesager. Apostolul Pavel vorbește despre pericolul pervertirii Evangheliei în momentul și prin versetele capitolul 1 vorbește despre această minare a Apostolului Pavel, că treceți așa de repede la cel ce l-a chemat prin harul lui Hristos, atenție, la o altă Evanghelie. Și Apostolul derumează ce a însemnat istoria vieții lui. Cum era altădată, și în adevăr altădată era un împotrivitor, dar faptul că la momentul hotărât de Dumnezeu, Dumnezeu se arată lui Pavel și spune, te-am ales. Te-am ales să te trimit ca un mesager. Te-am ales ca să te trimit ca un apostol al Evangheliei Harului. Și apostolul Pavel este cel care, în mod special, pentru că avea o slujbă specială, apostolul Pavel va fi pregătit, echipat în mod special de Dumnezeu. Nu este o pregătire obișnuită pentru toți lucrătorii, pentru toți slujitorii Evangheliei. Este o pregătire specială pentru că este un mesager special. Pentru că Dumnezeu avea să-i descopere Evanghelia. O Evanghelie pe care o va propovădui apoi, după ce va sta 3 ani în Arabia, după ce Dumnezeu îi va descoperi adevărul Evangheliei, învățătura despre mântuirea prin credință, neprihănirea care se facă prin credință, și apoi după 14 ani, după o vreme de lucrare, el va merge la Ierusalim și va primi o confirmare și din partea grupului apostolic de la Ierusalim. Dar el precizează foarte clar. Ceea ce vă învăț eu este direct de la Dumnezeu, dar atenție, a fost confirmat și de apostolii de la Ierusalim. Este o dublă pervertență a lucrătorului. O înțelegere a unei chemări speciale, personale, dar și o confirmare din partea celorlalți. Și aici trebuie să fim foarte atenți. Întotdeauna un slujitor trebuie să treacă în mod personal o lucrare la care Dumnezeu îl cheamă, dar această lucrare trebuie să fie confirmată și de ceilalți lucrători chemați mai înainte a lui. Nu se face o lucrare în mod independent. Și nici apostolul Pavel n-a făcut o lucrare în mod independent. Apostolul Pavel a primit mesajul direct de la Dumnezeu, dar mesajul lui, conținutul Evangheliei pe care el a propovăduit-o, va fi confirmat de apostolii Domnului Iisus. Apostolia lui este atribuită de Dumnezeu și confirmată de ceilalți apostoli. Și astăzi există oameni care pretind o continuitate a apostolilor din vremea Domnului Iisus, dar într-o independență. Și sunt mișcări mari care s-au creat pe ideea că Dumnezeu mi-a pus mie. Dumnezeu m-a chemat pe mine, eu am auzit glasul din Dumnezeu și sunt așa zise biserici care numără milioane de oameni care urmează un om care nu a fost confirmat de biserică, de adunare, de ceilalți, pentru că toți am primit Duhul lui Dumnezeu. Primele două capitole deci vorbesc despre felul în care Dumnezeu îi cheamă, Dumnezeu confirmă prin ceilalți apostoli și mai mult decât atât, apostolul Pavel va fi întrebuințat chiar să transmită o mustrare. Omenește vorbind cel mai mare apostol la Domnul Iisus, o mustrare pentru apostolul Petru, tocmai pentru că, deși Petru confirmase Evanghelia, care oferă neprihănirea, justificarea prin credință, pentru, în mod practic, ceea ce a creat din punct de vedere al învățăturii, din punct de vedere practic și personal, nega episodul de la Antiohia, când apostolul Pavel îi stă în față lui Petru și îi spune, nu faci bine. În momentul în care una spui și alta trăiești, avea de plină autoritate. O autenticitate apostolică și o autoritate apostolică, pentru că și în grupul apostolic și apostolii erau oameni cu slăbiciuni, aveau o slujbă specială, dar și ei erau oameni. Și apostolul Petru nu se supără. Mai târziu, apostolul Petru va avea cuvinte de apreciere. Va fi, apostolul Petru nu se va supăra și nu va renega pe apostolul Pavel și îndrăzniți să te atingă de numele meu. Nici vor. Recunoaște și spune, prea iubitul nostru, frate Pavel, potrivit cu înțelepciunea lui, și ne-a învățat lucruri profunde, lucruri aici. Capitolul 3 și 4 se apropie de substanța acestei Evanghelii, care risca să fie pusă deoparte de niște oameni, de niște credincioși nechipzuiți. Sunteți așa de nechipzuiți? Și apostolul Pavel începe să argumenteze conținutul Evangheliei în fața unor oameni care fuseseră și erau în continuare în pericolul să răstoarnă Evanghelia. Să accepte o Evanghelie răsturnată cu o altă Evanghelie. Este frumos și așa sperăm ca felul în care Dumnezeu ne va ajuta să medităm și astăzi la capitolul acesta al treilea din Epistola lui Pavel către Galateni, ne va fi de folos. Și încurajăm pe frați, și în mod deosebit pe toți frații, să venim cu meditații concrete la acest capitol, care a fost anunțat mai de mult. Să avem meditații și dorim să nu fie meditații lungi, să fie meditații scurte, în așa fel încât cât mai mulți frați să se poată exprima. Nu este nimeni care să fi fost numit mai dinainte să transmită un mesaj. Suntem cu toți frați, suntem cu toți frați lucrători și fără băială că Duhul lui Dumnezeu poate să ne dea gânduri și până acum, dar chiar meditând acum mai acest paragraf, acest capitol, Duhul lui Dumnezeu ne poate da gânduri de folos personal și de folos colectiv pentru noi toți ca lucrători ai lui Dumnezeu. Îi curajăm pe frații să îndrăznească și să folosim, să răspundăm vremea cu meditații care să curgă de la Duhul Sfânt pentru folosul nostru și pentru slava lui Dumnezeu. Amin.